Larratxo auzoan elkartu gara Donostian, nortzara zu eta nongoa zara?
Iñaki Zeharruzta, Bilbokoa.
Barrubiak elkarrizketa hauetan mamira jotzea gustatzen zaigu, pertsonen mamira, eta horretarako oinarrira joz hasten gara, haurtzaroa aipatuz. Zure haurtzaroa, Iñaki, ze, nolakoa izan zen, zer daukazu buruan?
Nahiko normala, ume alaia nintzen, ez oso obediente, nintzen berba askotako pertsona bat, eta piztinan sartuta, ze txikitatik hasi nintzen igeri ekiten eta landa, ba, piztinan ordu asko ematen gendu zen, eta 16 urtera arte anibili nintzen piztinan sartuta, orduan kloro usaia, eta hori ze da gogoratzen duten, ez neukan erlazio askorik, eskola eta piztinea, hori zan egiten duen bakarra.
Eskolan zer moduz egiten zenuen igeri, hau da, nola sentitzen zinen, zer gustatzen zitzaizun eskolaz, zerrez?
Beti zanaz nahiko ikasle justito. Osea, enaz oso ikasle bikaina izan, beti gauzak azken momenturako izten nebazan, eta holan, banekien kapazitate handia neukala ikasteko, baina gogo gitxi. Lagunekin egotea edo piztinan egotea edo askoz ere politagoa zan niretzako hori ikastea baino, ez? Ikastea niretzako zan tramite bat apurbet.
Hala ere, pentsatzen digeriketaz gain, eskola girotik ere zaletasunen bat indartuko zitzaizula.
Ni nintzen zientziaz puraseko, fizika, kimika, biologia eta horre guztizek biologia bereziki asko guztetan jatan eta asko guztetan jat. Enaz oso irakurle ona gaur egun, baina irakurtzen duten iaiak gauza bakarra dira liburu zientifikoak eta lango. Osak oso afizinoa raro, ez? Normalmente jenteak novelak eta eleberritxak eta lango gauzak irakurtzen dauz. Danik zelula, hidrogenozko zelulaen inguruko transformazioak eta lango gauzak eta asko guztetan. Hori, gero hizkuntzekin be nahiko ondo moldatzen nintzen, bereziki asko guztetan jatazan, gero ikasi dotez, edo bueno, ikasi, holan gainetik eta baina batzuk. Ez neban pentsa hau inoz bez, ez dakit literatura eta latin eta griego eta lango gauzak eta buf, asko kostetan jota zan beti.
Eta eskolan erabakitzeko aukera izan zen lehenengo momentuan?
Hasikera baten, nik ikasi gura nuen biologikoak. Baina gero hori da frustraoin zan, ez? Hasi behar nintzen beharrean, institutotik urten bezain pronto eta baneukan beste preokupazio batzuk, ekonomiaren aldetik eta holan, eta orduen bere ala jarri nintzen beharrean zer ikusigrik ezeukan beste historia baten. Bai egin nuen saiakera bat, baina guztiz kontrako bidetik, euskal filologiatik, baina hori bebai frustratu inatan ze unibertsitateak nahiko zera txarra emon ostan, ez? Ez jaten asko guztetan, eta zen egon, bof, honetarako beto nago etxean ikasten eta lehi duten liburuak nik neun irekabuz, eta hori zein egon.
Ze lanetan hasi zinen? Biologia eta ura urrutiz euskaten lanak ziren hori?
Indot danetik. Egon nintzen, hasi nintzen, kamioiak, trailerrak kargetan eta deskargatan. Kutsaskutza dana atera eta kutsaskutza dana barrure. Sokorri izan naz kamionero, izan naz garbitzaile, izan naz mensajeru, izan naz hotel bateko recepcionistea, hamaika mila gauze, euskara teknikaria bebai, tabernarie, ez dakit, hamaika mila.
Eta esango banizu eta pentsatu gabe lanbide horietako bakoitza, ze hitz etortzen zaizu lehendabiziko? Adibidez, esaten baldin badizut, ba hori, euskara teknikari ze etortzen zaizu burura?
Bereziki lan horretan izan zen niretzako egin duten lanik erosoena eta oberen ordainduena.
Eta sorosle izatea, sokorrista?
Aspergarriena hori izan zen duda barik.
Eta aipatu duzu baita eta tabernaria izan zinela?
Inoiz sekula bez egingo ez neuken lan bat edo behintzat saiatu.
Eta zergatik?
Oso gorra ditzen jat. Enaz, askotan tabernetara doan jentik kontetan dutzu bere bizitza eta eta nik ez neban inoren beharrik zera kontatzeko bere bizitza eta holan, ez? Nik, ba, zer guruzu kafe bat, pues, kafe bat jartzen dutzut eta kitxo punto ordaintzen duzu eta gur. Baina ez dut zertan aguantein behar besteen zerak, ez? Zentzu horretan, banaz nahiko empatikoa, berehala empatizatzen dut jentearekin, eta igual horregatik kontatzen duztez interesetan ez jatzen gauza asko, baina beste alde batekin esan noen, baizu, nik ez dut zertan hau entzun, ez? Nik gura dut lan egin, eta puntu hau nire bizitza ez datza hontan, nire intentzioak, nire asmoak, nire ametsak beste leku batean dauz, ez dauz hemen.
Eta momentun batean intentzio horietarantz bideratu zenuen zure bidea, zure pausuak,
supervivencia kontue. Ni beti oso gaztetik hasi nintzen teatruen, sostan emoten bizi behitzeko beste, orduen beti izan da biziraupenerako kontuak, ez? Behar dut diru atara, edo nondik. Eta beti izan naz nahiko todoterreno, osea, edozein lan egiteko kapazitate eukidot, egun batzutan azkarrikasi eta gero ondo egin. Biziraupenarekin lotzen ditut nire lan guztiak gehienak.
Eta antzerkia orduan agian bizitzarekin edo biziarazten zaituarenarekin, antzerkian zergatik hasi zinen?
Ba, izan zen kasualitatez, nik uste dut jende gehien azten da kasualitatez. Eukin eban lezino bat nahiko komplikadue sorbaldetan, igeri egiteagatik, entrenamendu sobrekargagatik, eta ezin eban gehiago konpetidu, eta ezin eban igeri egin bai, baina ez maila hortan. Eta nire guztetan jatan goi mailako historia hori, ez? Eta orduen utzi behar izan noen eta aspertzen nintzen. Institutoa amaitu eta gero ze itxen dut nire bizitzarekin, ez dekote zer egitzeko. Eta ez dakit kasualidadez, institutuan antzerki konpainia batean ibiltzen zan batek jarri zituen hor antzerki kastaro batzuk, eta nahi nahiko txotxolo, nahiko clown izan naz beti, eta klaseko beste soro pare batea zailkartu nintzen, eta junginen. Eta junginen, hasi nintzen hor, batak bestera eroten zaitu eta oinarte.
Oltzako bertigo hori orduan ez duzu sekula sumatu.
Ez. Nietzako dana hasi izan joko baten modun, lotza gitxi eukidot beti bebai, eta inoiz ez dut erabaki antzerkigilea izango nazen. Gaur egun be, ez dut erabaki. Orduan, hasi nintzen joi baten modun, gero profesio bihurtu da, zentzu horretan nahiko trankile izan naz beti, ez? Eta ez dut alango bildur bet, edo alango, ez dakit, bildur esteniko hori sentidu, edo bertigo hori sentidu, ez? Tontoki hasi nintzen eta tontoki jarraitzen dut.
Hortan ere piztinara bota zinen, zuzenean, ez da, imeste piztina?
Bai, zegoen ur askorik baina.
Eta orain, adibidez, zein proiektutan zabiltza?
Oain dala 8 urte sortu nuen, bueno, 17 urte manoan konpainia batean, eta oain dala 8 urte sortu nuen nirea. Orduen bi pertsona gauz, konpainia ditzen da Hatz Teatroa, nirekin batera lan egiten dago beste pertsona bat, Naia Muñoz. Ba, egiten ditugu ikuskizun txikiak, ikuskizun handiak, beste konpainientzako aholkularitza lanak, eszenografia lanak, teknika lanak, moten dugu noizean behin ikastaroak, banatzen ditugu euskara utzean egiten diren beste ikuskizun batzuk, beste konpainia batenak beti Euskal Herria mailan, eta bakarrik lan egiten dugu euskal merkatuan, hau da, guk antzerkia euskera zeitzen dugu, eta Euskal Herria barruan bakarrik lan egiten dugu.
Emanaldi hau, orain eskuartean daukasuna, nolako emanaldia da?
Galdera ona, ze ondino ez dakigu nolakoa dan, orain dala bi aste hasi garelako ensaioak egiten. Apurtzu bete mezu estremoak dituen antzerki bat, nahiko irreberenteak eta zentzu horretan. Oraingo honetan sartu gara apurtzu bet ganberrada bat egiten, 7 pekatu kapitalekin. Hartu ditugu 7 pekatu kapitalak eta egingo dugu ba Frankenstein moduko bat, monstro bat, pekatu guztiekin osatuta, superpekatari bat eta supergaiztue, gure desioak eta gure nahiak murriztea edo eten bat jartzea edo stopo bat jartzea, eta zenbat galtzen dugun bidean, ez? Parametro batzuk segidute eta holan orduan apurtzu bete horren gainean trufa egiteko eta ondo pasatzeko eta gure estilo antzerki fisiko grotesko horrekin jolasteko apurtu.
Adibidez, hemen ikastaro bat emateko tantzarete, segurazki hau emititzerako emanda egongo da noski, baina nolakoa dira?
Bai, ez, ikastaroak ibilina urtetan holan antzerki ikastaroak emoten, holan astean behin, astean bitan eta holan. Momentu batean erabakin eman hori ez jatala asko interesetan, eta orduan orain gaur egun bakarrik egiten ditugu monografikoak edo alako gauzak. Orduan izaten dira edo astebeteko gauza bat edo asteburu bateko edo hiru egun edo lau egun edo lango historiak. Egin neban azkena izan zen orain dela urte bat eta piko uste dut. Eta izan zen zera aktorearen alde ilunak ikutu hortik dramaturgia sortzeko eta lan egiten genduen minarekin, sufrimenduarekin, negarrarekin, gut berez normalmente publikoaren aurrean daukagu gure parte positiboa edo gure parte soziala, ez? Eta ikastar horretan lan egiten genduen beste parte horrekin. Alfombraspian eskutatzen dugun parte horrekin, ze parte horretan, naiz eta gero komedia bat egin, eh? Baina parte horretan topatzen ditugu normalmente sorpresa gehiago. Bestea oso ondo ezagutzen dugu gure maskara, gure armadura hori. Baina armadura hori kendu eskero eta beste parte ilun horretan murgildu eskero ateratzen dira nahiko gauza interesanteak eta azken ikastaroa horren ingurukoa izan zen.
Jendeak badauka jakinmina, badauka ausardi hori horrelako kontutara etortzeko edo kosta egiten da?
Ez, nik uste dut badagoela kuriositate bat eta batzutan bai prekauzio batekin hurbiltzen zara. Baina, bueno, hitz egin dut askotan gero ikasle hoiekin eta Ze antzerki mundukoak dira, batzuk aktoreak eta batzuk profesionalak, beste batzuk ez, baina bueno, danet, igual egin deurez ikastaro pila bat euren bizitzan, eta hori oso ondo gogoratzen dute, nahiko marka, aztarna berezi bat utzi dau ikastaro horrek. Orduan, pentsetan dute, igual ez diezela, ez dakit, famatuenak edo ospetsuenak horrek ikastaroak, baina uste dut, aztarna berezi bat usten da bela.
Normalean, barrubiak elkarrezketa hauetan, ba, barrua zitze egiten dugu, kanpoaz baino gehiago, zure jardu ere zitze egin dugu, ez dakit, zure etorkizuna irudikatzen duzun antzerkiari lotuta oraindik, baduzkasun beste proiektu batzuk edo epealdi baterako gauza bezala ikusten duzun antzerkia.
Momentuz bai jarraitzen dut antzerkian lotuta, nik uste dut orokorrean nire bizitza lotzen dut sorkuntzarekin. Hau da, izan daiteke eta gaur egun bada eta ametik epe laburrean behintzat edo epe ertainean bai ikusten dut antzerkiarekin lotuta, baina izan daiteke edozein motatako sorkuntzarekin uste dut. Ezingo neuke, bai alko neuke bizi ez, baina nintzateke gustora egongo neure buruarekin nire bizitzan sorkuntzaren bat egiten ezpadot. Eta ez dau zertan arte eszenikoak izan lehi eskulturi edo izan lehi edo zein gauza dakidana edo behintzat erakarten nahuena. Osea, bai sentitzen dut nire bizitza ezpadot sortzen erren nabiela.
Eta tamalez barruiakeko elkarrezketa bukatzen joan behar dugu, naiz eta luzatu gintezken, eta beti galdera berdinarekin bukatzen dugu elkarrezketa. Galdera hori litzateke zuretzako bizitzan, eta orokorrean, eta gaur egungo zure begitatik, zer den garrantzitsuena?
Hori askotan semeari esaten dotzat. Ohean sartu, eta ohean sartzen zaren bakoitzean, zure buruarekin konforme gotea. Pentsetan dut hori dela importantena, ze horrek laburbilduten dau zure bizitza osoa, ez? Egin dozuna, zelan portatu zaren, ze gauza onak egin dozu, ze gauza txarrak egin dozu zen. Oso txarrak egin baduzuz, lo egin, eta zuek buruarekin konforme gotie gatza da. Eta gaueko intimidade horretan, normalmente egiten dutzeu gure buruari azterketa zorrotz bat gabero-gabero. Bueno, igual gabero-gabero ez, baina egin hoi da ez. Zer aportau dut munduen gaur, zenbat kalte egin duten gaur, zenbat kasartze egin dituzen gaur. Orduen, lortzen bazu, gauero, zuera jotie eta zure buruarekin konforme egotea, xapo.
Ba, ala izan dadia eta ados egon zaitezela luzaro burukiarekin batera. Eskerrik asko eta urren arte.
Mila esker.